Dobré dopoledne. Jak jsem avizoval dneska ráno, tak je jeden z bloků, který se bude věnovat tématu standardizace služeb, poskytování těchto elektronických služeb, tak je tady. Já nebudu moc zdržovat, nechám prostor těm, kteří se mnou, s mým týmem spolupracují, nebo i lidi z mého týmu a na tomto tématu. A tím cílem naším je dneska, když se podíváte na všechny weby a na všechny formuláře, který poskytuje veřejná správa, tak je to opravdu velký freestyle. Každý má pocit, že to jeho je nejlepší a takhle by to mělo vypadat, což je bez pochyby fajn, ale problém je potom toho vlastního občana, klienta, který chce tyto služby využít a je do jisté míry zmatený. A každý po něm vyžaduje něco jiného, každý má jinou logiku a tak dále. Takže bude o tom mluvit Michal Blaha, který se inspiroval zase dneska už několikrát zmíněné Británii. A bude mluvit Jirka Kárník, který má na starosti projekt PMA3, který je možná neslavně známý, ale vysvětlí i ty důvody, jakože to trošku děláme jinak. A byl to ten nástin, co jsem ukazoval dneska ráno, jak by měly vypadat životní události. Budu potom podrobněji o tom mluvit v dalším bloku portálu Občana. A samozřejmě Petr Kuchař, který zmíní to, že bychom mohli jako konečně začít sdílet data, neboť dat veřejná správa má opravdu velké množství a bohužel, co zatím se nám moc nedaří, tak je vzájemně sdílet. Máme tady první pokusy, co viděli a znají portál Občana, tak vidí, že technologicky jsme na to připraveni, že to umíme. A teďka jenom pokračovat. Je to o tom se zhodnout, jakým způsobem fungovat, jak to celé vizualizovat. Takže já nebudu zdržovat a nechám prostor mým kolegům.
Já děkuju a asi tedy poprosím hned Petra Kuchaře, aby pokračoval.
Krásný den, dámy a pánové. Jak už tady řekli moji předřečníci, ke standardu digitálních služeb, na to se můžeme dívat z té procesní stránky, to z výrazné části naznačil Roman Vrba, nebo z té stránky technické. Moje úloha na odboru hlavního architekta je spíš ten techničtější pohled. My jako ministerstvo vnitra máme za úkol do září 2019 publikovat něco, čemu říkáme Národní architektonický plán. To je jinými slovy popis centrálních služeb, počínaje základními registry, národní identitní autoritou, checkpointem, systémem datových schránek, elektronických spisových služeb a tak dále, je jich tam velká řada. A ten popis slouží k jedinému účelu, aby všechny ostatní systémy tyto centrální volaly správně. Ty ostatní systémy jsou samozřejmě jakékoliv ISVS, informační systémy veřejné správy jiných rezortů, po kterých chceme to, co už tady padlo a to, co Roman tady před chviličkou anoncoval, chceme po nich, aby uměli sdílet data ze základních registrů a z jiných agend a uměli ty data těm jiným agendám poskytovat. Tomu říkáme propojený datový fond, něco nesmírně důležitého, co v podstatě realizuje architektonický záměr Data Only Once. Bez toho by to nešlo, protože jak bychom jinak udělali to, že tomu státu zadáme ty data jenom jednou, když by si jiná část toho státu data neuměla přečíst. Technologicky se bavíme o detailním popisu každé agendy v registru práv a povinností. Když se tam dneska podíváte, tak zjistíte, že agendy jsou tam zaregistrovány všechny, ale pak jsou tam některé z nich, které nemají popis položek. Čili je tam sice agenda, ale nevíme, které položky v sobě vede a tudíž nemůžeme se dostat dál k tomu, abychom řekli, které položky má nebo nemá sdílet. Budeme muset výrazně doplnit náš popis datového fondu v tom, aby v RPP se ocitl popis, myslím, datový popis každé agendy, jakmile tam bude. Budeme moci přistoupit k tomu, že budeme moci označit ty položky, které daná agenda nabízí ke sdílení. Technologicky máme platformu, která tu již zazněla, Egon Service Bus. To je obecně postavený nástroj určený k tomu, že posílá data z jedné agendy do druhé, cestou přes základní registry umí překládat AIFA a tak dále. To všechno technologické, které umíme nabídnout. tři základní agendy, které již takto fungují. Tady Roman zmínil registr živnostenského podnikání, kde můžete vidět svoje živnosti na portálu občana, katastr nemovitostí, kde na portálu občana můžete vidět svoje listy vlastnictví, které o vás katastr vede, anebo centrální registr řidičů, kde můžete vidět svůj řidičský průkaz, datum, dokdy platí, počet bodů, a děláme na fázi 2 centrálního registru řidičů, aby tam byly vidět i ty přestupky, které jste spáchali, a naopak tak, jak vám ty body zase po 12 měsících byly navráceny. To, co OHA dělá dál, je architektonický dohled nad realizací sdílených služeb e-governmentu. Takže jsme v blízké spolupráci s Michalem Peškem, správou základních registrů a se všemi dalšími, kteří realizují sdílené služby. Jak víte, máme projekt základní registry 2.0, bude se rozšiřovat počet referenčních údajů v základních registrech tak, aby to lépe vyhovovalo tomu, co potřebujeme, aby nebylo potřeba tak často volat kompozitní služby do editačních systémů, aby v základních registrech toho bylo více. To všechno potřebujeme proto, aby to sdílení dat šlo lépe a rychleji. Odbor hlavního architekta se bude zabývat taktéž vydáváním technologických standardů ICT ve všech případech, kdy to bude potřeba. Například v portálu občana vznikají dlaždice, tyto dlaždice si bude do budoucna každý ten, kdo bude chtít tu dlaždici umístit na portál občana, si bude vytvářet sám. To znamená, dlaždice portálu občana je jakýsi terminus technicus, technologický kousek, který si každý úřad bude moci definovat, to má nějaké náležitosti a bude k tomu přidat potřeba udělat standard. Takovéto podobné věci budeme vydávat, budou to white papery určitě zveřejněné na webu ministerstva vnitra a budete se moci s tím seznámit, tak, aby se té standardizace, což je primární cíl tohodle, dalo dosáhnout. Dnešní schvalování záměru, tak jak tady dneska ráno hovořil náš pan ministr Hamáček, to schvalování projektu, které se děje v okamžiku, kdy to OVM, které žádá, má plán realizovat daný projekt. Ten plán je v tom okamžiku, kdy žádá, nějak popsán, má nějaký rozpočet a nějak se zamýšlí. Ten popis přijde na odbor hlavního architekta a my prověřujeme, jestli to je v souladu s voláním sdílených prvků e-governmentu, a pokud jo, tak to schválíme. Problém ovšem je, že od té chvíle nemáme vůbec žádnou kontrolu nad tím, jestli se ten daný plán realizoval, anebo například ten rezort na to neměl peníze, nebo to nějak jinak modifikoval. Zkrátka to, co budeme ještě chtít dovodit, je, abychom měli pod kontrolou jakousi kolaudaci těch vystavěných informačních systémů. Protože my zatím máme jenom ty záměry, když se nás někdo zeptá, jaké projekty se staví, tak já můžu poskytnout ty záměry a do digitálního Česka panu Vladovi Dzurillovi jsem to přesně udělal. To jsou ty záměry typu A, jestli už jste to viděli. Ale jestli se ty záměry realizují nebo nikoliv, my už se na odboru hlavního architekta nedozvíme. Proto bychom potřebovali do zákona 365, do doprovodné novely k zákonu právo na digitální službu, prosadit to, abychom měli pod kontrolou něco, čemu stavební zákon říká kolaudace. To znamená, ve chvíli, kdy se nějaká digitální služba uvádí do praxe, tak aby jsme věděli, že to tomu tak je a jestli je to v souladu s tím původním záměrem, s tím, když vám na klasickém stavebním úřadě schválí ten projekt. Takže to bychom rádi dohodili. Celé to bude spočívat v tom, že se nějakým typem řízení, tak jak se podaří to popsat v zákoně, budeme dívat na to, jak ta daná služba skutečně vypadá a jestli to, co v těch plánech bylo napsáno způsobem přebereme si data z agendy, katastru nemovitostí, předvyplníme data tam odsud, jestli to doopravdy funguje. A když to nefunguje, budeme mít tendenci takový projekt nepustit do užívání, protože kdybychom to udělali, tak vás, uživatele, všechny naštveme a vy ztratíte víru v to, že e-government má nějaký smysl. Dámy a pánové, to je můj obecný příspěvek ke standardu digitálních služeb. Já tady budu až do konce tohoto bloku. Kdyby potom byla nějaká diskuze, rád se přidám v reakci na témata mých dalších následovníků. Děkuji moc.
Děkuji Petru Kuchařovi. Pokud bedlivě studujete program, tak víte, proč říkám, že omlouvám Ondřeje Felixe z neúčasti nebo kvůli neúčasti na tomhle panelu ze zdravotních důvodů. Poprosím o slovo Jiřího Kárníka.
Dobrý den, tak já bych rád pohovořil vlastně o tom, kam se posunul projekt PMA3 a vlastně obecně problematika procesního modelování agent, protože už tady moji předřečníci zmínili několikrát během tohoto dne, že vlastně ta nutnost, jak si zmapovat i tu informační část nebo zmapovat informace o tom, jak vlastně se mají agendy vykonávat a co vlastně občané musí a nemusí činit pro to, aby komunikovali s veřejnou správou a aby vlastně všechny agendy, které potřebují vyřídili co nejkomfortněji, je nutné vytvořit vlastně novou, no, nebo řekněme začít s novým přístupem k tomu, jak ty informace občanům dávat. Roman Vrba už ráno ukazoval, řekněme, nový design toho, jak by mohly vypadat životní události, vlastně pokoušíme se inspirovat tím, co funguje jinde a rádi bychom, aby vlastně občan na jednom místě viděl snadno a rychle, jaké všechny kroky musí udělat a čím vším musí projít v případě, že nějaká životní událost ho potká. To je taková první část, kterou se PMA 3 v současné době v podstatě zabývá, a to je tedy to, že mapujeme a popisujeme to, jak se občan má vůči veřejné správě chovat a jakým způsobem vlastně by měl postupovat při řešení svých životních prostě událostí. Ta druhá část, kterou projekt PMA si vzal, řekněme, za svou, je část mapování služeb jako takových pro potřeby elektronizace a digitalizace. Z tohoto v podstatě pohledu projekt PMA začíná s konzultacemi s některými jinými gestory a snaží se napomáhat tomu, aby na rezortech digitalizace probíhala co nejsnáz a nabízíme, řekněme, konzultace k mapování potřeb, k tomu, aby vlastně rezorty elektronizovaly ty části, které je dobré elektronizovat a nabízíme metody a podporu v tom, aby zjišťovali potřeby svých uživatelů a zároveň i zprostředkováváme vlastně zjednodušení těch přístupů k těm centrálním službám, které český stát už má, ať už je to datové schránky nebo NIA nebo portál občana. A snažíme se vlastně podporovat rezorty v tom, aby využívali veškeré tyto už hotové produkty, vlastně, které vnitro už má. Takže když to shrnu, tak dva naše základní pilíře toho, o co se pokoušíme, je ta informační část, tedy průvodce životními událostmi a mapování v podstatě služeb. A ta druhá část je jakási podpora digitalizace a elektronizace a snaha o to vlastně zpřístupnit i jiným subjektům v rámci v podstatě celé veřejné správy ty služby, které Česká republika už má. Takže tolik asi krátce za mě k novému směru, nebo už ne tak úplně novému, ale řekněme směru PMA, kterým se teď ubírá. Takže děkuji.
Děkuji Jiřímu Kárníkovi. Děkuji moc. Já než dám slovo Davidu Šetinovi, tak si tady vyřídím jednu soukromou věc před vašima ušima. Já už jsem to říkal, že včera jsem si dal mobil do kapsy a nějakým záhadným pohybem se mi tam na displeji vytvořil černobílý mod a ještě jako negativ. Jo? A já jsem si s tím nevěděl rady a zmocněnec pro digitalizaci Vlado Dzurilla tvrdil, že to dokáže. Ráno se mu to moc nevedlo, tak jsem tady jako na jeho konto trochu zažertoval při tom dopoledním programu, ale on se hecnul. Ten mobil si na 10 minut teďka vzal a dal to do pořádku. Jo? Bylo to v nastavení lupy, kde jsem měl blbě asi zakliknuté stupně šedi. Že jo? Takže já si myslím, že Vlado Dzurilla je fakt muž na svém místě a děkuju mu za to. A měním to, co jsem před chvíli avizoval. Michal Bláha má teď slovo.
Dobrý den, já jsem si připravil pár obrázků. Já bych chtěl jenom shrnout, proč je důležité, aby existovalo něco jako standard digitální služby, k čemu to bude sloužit. Takže v pár minutách se to pokusím vysvětlit. Jo, funguje i vysílačka. Co je potřeba říct? Digitalizace státní správy není digitalizace stávajících agent, respektive doteď to tak bylo. Když se kouknete na formuláře daňového přiznání nebo žádosti o přídavky na děti, tak to, co vidíte digitálně na webu, je přesná kopie papírového dokumentu. To, co je myšleno skutečně moderní digitalizací, je, že přizpůsobíme a navrhneme ty agendy tak, aby maximálně využili digitální prostředí. Aby ten formulář byl dynamický, ukazovalo se tam každému jenom to, co potřebuje vidět, srozumitelnou formou například. Když se na to kouknete z tohohle hlediska, tak zjistíte, že vlastně vůbec nejde o IT problém, že to IT v tom není důležité. To, co je důležité, je správně navrhnout ten proces, mít ho legislativně podložený a mít ho dobře designově navrhnutý. Designem je myšleno nejenom to, jak to vypadá, ale jak se to chová, jak to postupuje, jak je to srozumitelné, jak je to napsané. To znamená, je potřeba do celého systému digitalizace zapojit i profese, které se tam dneska příliš nezapojovaly a které jsou velmi důležité. Protože ta základní funkčnost tu máme hotovou, ale to, co musíme změnit, je způsob, jakým systémy komunikují s občanem. Pro občany ty systémy musí být jednoduché, srozumitelné a k tomu je potřeba použít profese, které doteď se nepoužívaly. Současně je potřeba udělat ještě jednu věc, a to mít tu vizi jednotnou, mít jednotně nastaveno, jak se systémy budou chovat, jak budou vypadat. Neboli tu vizi, to základní nastavení mít centralizované z jednoho místa, ale samozřejmě každý OVMko, každý úřad si ten proces navrhne a implementuje sám. Je to podobné jako, všimněte si dneska, když sednete do auta, tak automaticky předpokládáte, že vlevo je spojka, ve prostřed je brzda a vpravo je plyn. To je úzus, který se po mnoha a mnoha letech stanovil, ale třeba v roce 1920, když jste sedli do auta, tak každé auto mělo ovládání úplně jiné a velmi často tam spojka byla jako páka u volantu. To znamená, postupem času automobilový průmysl došel k tomu, že je potřeba některé věci standardizovat, aby to vůbec fungovalo a klienti byli schopni a ochotni ty nástroje používat. To samé čeká nás v digitalizaci. Co proto musíme udělat? Musíme stanovit jednotné UX, tím je myšleno, jak to vypadá, jak se to chová, jakou má strukturu a jaký jazyk se používá v těch daných službách. Je potřeba změnit řízení projektů. Dneska se velmi často používá řízení, kdy někdy se tomu zjednodušeně říká waterfall, i když samozřejmě spousta lidí se snaží používat metodiky jako Prince, tak v reálném prostředí to, k čemu nám snutí zákony a zákon o veřejných zakázkách, tak je většinou dodávání velkého celku po velkých obdobích a tak dále a tak dále. Samozřejmě k tomu je potřeba i změna kompetencí a struktury zaměstnanců. Ty nové věci je potřeba se postupně naučit. Žádná skoková věc, ale postupně a řízeně. Celé to bude mít za důsledek vrácení know-how do státní správy, což je věc, která dlouhodobě chybí a všichni cítíte. To znamená, zajištění centralizace vize a decentralizace procesů je právě prostřednictvím standardu digitální služby. Co to je? Už jenom velmi krátce. Je to řádově 20 srozumitelných pravidel, spíš doporučení nebo nápovodů. Ta pravidla zastřešují už stávající nebo i plánované standardy, ať už tady o nich mluvili kolegové předtím, nebo se o nich bude mluvit v dalších přednáškách. Je to do značné míry návod, checklist doporučení, není to striktní technologická norma. Abyste měli představu obsahově, co v tom je, možná, že i většinu vidíte, tak jsem pár pravidel, které dneska už jsou sepsané, vypsal. Například, že je potřeba vědět, co ten občan chce a přizpůsobit tu službu jeho potřebám, jakým způsobem ji používat. Průběžně tu službu vylepšovat, ne jednou za 3 roky, ale například jednou za měsíc. Měřit klíčové metriky, podle kterých poznáte, jestli ta služba je úspěšná, nebo jestli se dostatečně používá tak, jak jste plánovali, a tak dále, a tak dále. Co je velmi důležité říct, jedná se o živý dokument, není to věc, která vznikne v roce 0 a v roce 20 bude neustále stejná. Není to striktní dokument, že všechno, co je tam napsáno, se musí dodržet. Je to opravdu napsáno tak, že pokud nedává smysl některý z bod standardů, aby ta vaše služba dodržovala, tak nemusí být dodrženo, když je to odůvodněné. A součástí celého procesu zavedení standardu digitální služby je velmi silná podpora a konzultace přímo v místech, kde to budete potřebovat, ve vašich úřadech, na vašich projektech. Jak to bude zařízeno? Všechno, co vám tady teďka říkám, tak jsme na úrovni diskuzích. To, co vám popisuju, je aktuální stav diskuzí, není to finální stav, může se to ještě měnit. V tuto chvíli nejpravděpodobnější a nejpřirozenější postup je, že standardy digitální služby bude vynucovat jejich dodržování, kontrolovat, konzultovat, rozvíjet dál odbor hlavního architekta e-governmentu. A v něm budou i k dispozici konzultační týmy, které vám budou pomáhat. Současně bude řídit a podporovat sdílení zkušeností mezi jednotlivými úřady. Pokud by vás zajímalo, jak ty standardy dneska vypadají, tak tohle je adresa, která vás zajímá. Je to adresa, kam se dneska můžete kouknout na aktuální stav všech standardů. Někdy jsou tam vzaty jenom obecně, někdy jdou do výrazně větších hloubek. Ten dokument je živý. Když se zaregistrujete na tomhle serveru, můžete napsat připomínky, dokonce můžete měnit textace těch standardů a můžete mít přímý vliv na to, jak ty standardy vypadají. Takže pokud chcete se zapojit, budeme velmi rádi, těšíme se na naše připomínky a tohle je adresa pro vás. Děkuju.
Děkujeme. Děkujeme Michalu Bláhovi a závěrem dostává slovo David Šetina.
Dobrý den. Tak já už nevím, co mám říkat, protože vlastně přede mnou to všichni řekli. To, co se v rámci projektu UEP, neboli úplného elektronického podání, vlastně děje, protože nikdy nebyla lepší doba, než vlastně úplné elektronické podání z té části standardů uchopit, jako je dneska. Protože máme něco, co nás identifikuje, máme standardy, které tady představil kolega, máme PMAčko, které říká o tom, že máme nějaké metody, metodiky a máme jako velkou vůli těm našim občanům a subjektům práva, kteří komunikují se správou, něco nabídnout a nabídnout jim to tak, aby tomu rozuměli. A vlastně UEP takovou volnou formou vlastně toto všechno vlastně dává dohromady. To znamená, že tvoří se jakýsi technický standard, který nebude standardem, ale podle kterého vlastně jako může ten daný úřad, který bude chtít UEP řešit, může celou tu věc navrhnout. Dáváme dohromady společně s PMAčkem tu část, která se týká metodik. To znamená, že budete mít nějaké checklisty, pomocí kterých vlastně získáte nějakou maturitu toho, jak vlastně v úřadě jste v rámci úplného elektronického podání. Co samozřejmě jsou další jako věci, které jsou nějaké sekundární, ale určitě se nad nimi zamýšlíme, protože UEP je úplné elektronické podání, my ho vnímáme jako celé zprocesování, to znamená jakýsi začátek nějakého paperless procesu, který vlastně bude součástí vyřízení online služby. To znamená, že toto vlastně všechno je projekt UEP, a mě, a jak jsem říkal, je to asi nejlepší doba, protože sdílení, přepoužívání věcí, otevřený kód, to je všechno to, co vlastně v rámci projektu v UEP řešíme a řešíme to agilně, protože mnohokrát, když se dostaneme už na závěr, zjistíme, že to nemá ta správná východiska, které jsme si dali na začátku a snažíme se ty věci dostat do konsekvencí. Chceme i pomoct úřadům proto, aby pochopili, co online služba je. A hlavně, co si uvědomujeme, je to, že my nechceme vytvořit standard, který se vytvoří a za rok se někam vyhodí. V rámci toho uvažujeme i o tom, že uděláme jakousi metodickou podporu, zase o ní mluvil Michal, rychlá rota. My tomu říkáme pomalá rota, protože tam přijdeme a velice slowly a normálně s vámi prodebatujeme to, jak se koukat na online službu, na ty vaše problematiky, které máte, a napasovat a najít nějaký společný princip toho, jak se k těm online službám prokousat. Takže toto je vlastně projekt UEP, on je vlastně opravdu zastřešující všechno to, co tady vlastně bylo v rámci toho úvodu ranního i teďka to, co říkali kolegové, tak to má vlastně realizovat. Takže to je projekt UEP. Zvládl jsem to? No. Takže jsem to zvládl. Děkuji za pozornost.